Star FM News. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhageystayaal door wanaagsan oo kulanti wacan. Qodobada warka xilligan idinku hayna waxaa ka mid ah ciidamada amaanka oo qabtay laba eedeysan oo mid ka mid ah yahay ciidan booliisku soo siitay foolasha maroodiga. Arday isku dilay ismaamulka Taita Taveta. Wararkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya. Iyo madaxweynaha dalka Koonfur Afrika oo ku dhawaaqay inuu magacaabi doono gole wasiir. Intaasina waa qodobada warka xilligan ugu door karoon waa doornimo Isniin ah taariikhdan ay ku beegantahay 1-da bisha 7-aad ee sanadka 2024-ka. Imikana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Beeraleyda ismaamulka Garissa ayaa doonaya in dowladda ay soo caawiso kadib markii uu saameyn adag ku yeeshay fatahadii xoogana ee dalka ku dhuftay horaantii sanadkan. Waxay sheegeen in beerahooda ay carro ku soo rogmatay iyagoona u baahan caawimaad degdeg ah.
Njia imeharibika, hakuna mahali ya kupita, mimea yote kushasombwa. Injini naye imekuwa zingine imeenda na zingine ako sawa kidogo, sasa hivi tumefanya repair. Sasa serikali tunaeleza ile hasara ambayo wanatufika kwa hiyo shamba ili tupate usaidizi kutoka serikali kuu na county government.
Hii shida ambayo tayari tuko naye ni man-made disaster sai. Kwa sababu ile kama hiyo sio hiyo mvua peke yao ama peke yake haiwezi tufanya hivi. Lakini dams ikifungulwa tuseme mwezi moja maji ilikuwa inaenda. Na hiyo maji si mvua peke yake. Ni ya kutoka dams. Kwa hivyo tunataka ifanywe mikakato. Serikali kuu ifanye mikakato hiyo maji ya dams isitungie tena. Hii mvua kidogo inakaa wiki moja na inarudi na haileti madhara mengi.
Dhanka kale beeraleyda deegaanka Basweyne ismaamulka wajiraya qalab ah loo geeyay kadib biyo la'aan haysatay. Qodobareed kale waxay noo hayaa wariyaha wajira Cabdiraxmaan Mucaawiye.
Beeraleyda Basweyne ayaa waxa ay maalmihii la soo dhaafay wajahayeen biyo la'aan kadib markii uu ka halaabay ceelkii beerahaasi loo adeegsanayay. Wakiilka golaha hoose ee ku matalo baarlamaanka wajir deegaanka Basweyne Mudane Axmed Haaji Dhicis ayaa waxa uu beerleyda maanta u keenay qalabkii ka maqnaa ceelka muddada halisna waxa uu ku wareejiyay beerleyda. Beerleyda deegaanka Habasweyn ayaa u mahadceliyeen wakiilka aqalka hoose ee baarlamaanka Wajir iyo sidoo kale dowladda Axmed Cabdullaahi Jiir oo iska kaashadeen sidii qalabka lagu keen lahaa ceelkani halisan. Waxa ayna dowladda countiga Wajir ka codsadeen in warta ku taala deegaanka Habasweyn ee beeraleydu adeegsadaan in loo deero maadaama xoolaha iyo durjoogta ay u dhibeen.
Maanta waa farxad ay noo tahay sidii countiga ay noogu soo oroday oo qabadkayna ay u soo oroday. Waxaa noogu horreysa ceelka in ma aragtay markuu bamka naga halaawo iyo mootada ay naga halaawday in ay gaari wata oo ay leedahay ay noo soo dirtay teamkii ay noo soo dirtay wata emergency unit oo ino soo retrieve gareen baabashii ku jiray ceelka ilaa aan ka ogaano mootada inay naga halaawsantay. Maantana farxad waxaan noo mootadii oo cusub in noola keenay oo county government-ka ay noo keentay. Waxaan mahad u celinaynaa gabanaaga dawladda county-ga MCA-ga kulli mahad aan u celinaynaa. Waxaan rabaa inaan codsi ahaan u diro meeshan iyada machine tareeto beero badan baa ay safgareynaysay. Beerihii kuma filno. Waxaan u baahnaa web machine kale oo maaragtay beeraha dhinacaas jiraan oo wax soo saar kale in ceel noolagu hagaajiyo. Waan rabnaa inkasta oo marka horena World Food Program ay naga ballan qaaday, waxaan rabnaa county government taas inay raadraac ku sameyso. Midda kale waxaan u baahannahay wariyaha meeshanayta biyaha noo galeen inaan ku reebanno fencing. Fencing aan u baahannahay.
Farxad waxaan noola keenay bamkii motorka oo tractali beeraha ku shaqaynaysay. Aad ugu baahneen hal bil idilaa beerihiina way naga qalaleen. Mahadda koowaad waxaan u celinaynaa Governor Wajir Axmed Jiir. Mahadda labaadna Kaina Axmed Dhicis.
Hadda waxaan noola keenay bam baa noola keenay motor waa noola keenay.
Yaa idin keenay?
MCA-ga baa noo keenay. County government MCA-ga ilaa hadda gacantayna ninka lagu wareejiyo MCA-ga Habasweyne. Hadda waxaan codsanaynaa meelka ceelka uu biyo yarayahay. Beerahan waa beer fara badan. Rekordkooda WFP haysa waa 180 intaa. Ilaa 200 samte waay.
maxaa roobka oo kale hadda beer badan ba hadda baxeen. Waxaan codsanaynaa ceel kale, waan u baahanahay.
Waxaan aad iyo aad maxaad ku celinaynaa maanta muddo badan baan sugaynay bamkan oo dhirtii aad maarta beerihii ay naga qalaleen kiisaad maanta noola keenay. waxaan aad iyo aad maxaad ugu celinaynaa madaxweynaha countiga Mr. Jiir iyo maarta MCA-ga Maxamed Jacis. maanta waa gacantaan ku haysan, laakiin waxaa noo dhiman ceel kale ayaan u baahanahay. dhulku waa bilaaran yahay, aad buu bilaaran yahay dhulkan. qaybtan kulli ma wada qaadaya ceelkan sidaa awadeed. waxaan u baahannahay in ceel kale noogula soo diro oon aad iyo aad aan maarka u rajaynaynaa.
si kastaba ha noqotee, gabanaha ismaamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir ayaa dadaal ku bixinaya sidii lagu bilaaran lahaa wax soo saarka beeraha. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahintaista ismaamulka Wajeer.
u mahadsan yahay Mucaawiye. ciidamada booliiska ee magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru ayaa xiray 2 qof oo eedaysanayaal ah. shakhsiyaadkan ayaa laga soo qabtay deegaanka hoose ee Longonot oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka Naivasha. wararka ayaa intaasi ku darayaa in mid ka mid a eedaysanayaashan uu yahay sarkaal booliis. shakhsiyaadkan ayaa lagu helay 20 xabo oo foolasha maroodiga oo 29 kilogram. qiimaha lacageed ee foolasha ayaana lagu sheegay 2.9 milyan oo shilin. waxaa howlgalkan iska kaashaday saraakiisha booliiska iyo ciidamada waaxda adeega durjoogta KWS. booliiska ayaa laga soo xigtay in sarkaalka la xiray uu fadhigiisu yahay saldhigga booliiska Udheri Walaari ee magaalada Naivasha. eedaysanaha labaad ayaa ahaa qof rayid ah oo la sheegay inuu isagu lahaa gaariga foolasha lagu siday. waxa uu qorshe u yahay in tuhmanayaasha gelinka dambe ee maanta maxkamadda la soo taago. wiil arday oo 17 sano jir ah wax ka baranayay dugsiga sare ee deegaanka Mwatete ee ismaamulka Taita Taveta ayaa dhintay kadib markii uu isdaldalay. meydka ardayga ayaa la geeyey cisbitaalka Weso ee ku yaalla degmada Hundai ee dowla deegaanka Taita Taveta. booliiska ayaana bilaabay baaritaano ka dhan ah ee dhacdadan. hal qof ayaa ku dhintay, halka tiro kalena lagu daaweynayo cisbitaalka Malindi kadib markii ay saaka shil gaari ku galeen deegaanka Mida oo ah wadada isku xirta Mombasa iyo Malindi. taliyaha booliiska ismaamulka Kilifi Fatuma Hadi ayaa sheegtay in gaariga noociisu ahaa matatu uu rogmaday xilli uu ku sii jeeday Mombasa kana yimid Malindi. lama oga sababtii ka dambeysay ee shilkaasi. weli warka waxaa si toos ah uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. wararka dalka ayaan ku guda jirnaa. waaxda adeega qaran ee booliiska dalka NPS ayaa meesha ka saartay wararka sheegaya in qaar ka mid ah la dilay saraakiisheeda loo diray dalka Haiti. howlgalka ciidamada booliiska ee Kenya ayaa waxaa taageerta hay-adda nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. tani waxay ka dambeysay markii ay soo shaac baxday in 7 sarkaal lagu dilay dalka ay dagaaladu aafeeyeen Karibiyaanka, iyadoo kooxaha hubaysan ay cadaadis dheeraada ku hayaan ciidamada halkaasi la geeyey. muuqaal si weyn loo faafiyey dhammaadkii toddobaadkii hore ayaa muujinayay toogasho loo geystay ciidamada booliiska Kenya oo gaafareegayay wado ku taala magaalada Port-au-Prince ee caasimada dalka Haiti, iyadoo qoraal lagu sheegay saraakiisha Kenya la dilay. maanta oo isniinaha NPS waxay ku tilmaantay sawir la faafiyey mid been abuur ah iyo in aysan waxba ka jirin in ciidamo Kenyan ah lagu dilay dalka Haiti. taliska booliiska ayaana wax xog ah ka bixin howlgalka iyo xaaladda ciidamada Kenya. qaybtii ugu horreysay oo ka kooban ilaa 400 oo askari oo ka tirsan booliiska Kenya ayaa gaaray dalka Haiti 25-kii bishii Juun. boqolaal kale oo booliis ayaana laga filayaa Kenya iyo dalal kale in la geeyo waddanka Haiti. barasaabka dowlad deegaanka siyaaya James Orengo ayaa doonaya in madaxweynaha dalka William Ruto uu iscasilo, isagoo u sababeeyey carada ay Kenyaanka u muujinayaan xukuumaddiisa Kenya Kwanza. waxa uu sheegay in haddii madaxweyne Ruto uu dhageysanayo dareenka shacabkiisa, laga doonayo inuu xafiiska banneeyo maadaama siduu hadalka u dhigay برسافكا سيايا إن كينيا إيقاتي كتاغان تاهي مامول كهدجرا إساقو كهد ليهي مغالة دا بوندو ودوميها سيايا يا شاقين قياس أهان لماان حكومة دا كينيا كوان زاي كفشلانتاي كينيانكا إيكا عري سيسي أين تاهي إني قبيهان بابا ناي سعفيسكا مستو رينغو يا شاقين دولد دا هد جرتا أي هوس أسي دعيسا سيكاستوها أهاتي بدحين الروتو أي حالي السبر أولا كسنين كبحية مستقبل كدلك كدب الديد مدي شرعي جمال يد وحونا الشيقين كينيا أي كسو ريكتي لبس سنو أين أوباهانتها أي دولة ديسين سند كان أي أما هاتو أغيران هال دبع لبا تريليون سي أي دولة دا أسي شقيسو أغدقا قران أي حقوق دا أهدنها أي كينيا كين CHR أيانا عديي هذا الأمر مدحين ويليام روتو كجيدية حالي تلفشن دا تاسي او كسابسان دلال لشيغي ان اي كدعين حافظة جيدوراي بياري سو سارتي روسلين او ديدي او اه قدوميه كيان CHR اي كدي دي شيغشاد اه ايدو قدية او سو ساري حق بين ابو راو كسابسان حسوقي اسبوعي هوري عيدا مدو كجيسين جيدوراي قديغان ايات المامي ان اي سان وحوراه كسو سارين حافظة سي وحين كم عنايين إن شركو دي جرائد وقدن بي إسي عادة وشيغين إن إيسان هينين حكو فلان أين وليكو قد جران حقي جنت وحيابه كداي جدوراي رونغاي ميغوري ناكورو إيا قيبا كالاو دالكا وديدي وحي حستين حك تا إيسو قد بيين إيكا كوبان تا إيحوك إي كوميشن كا قعان تاكو هايين حلقا سيدع دوينكو داعيين وحي هلين وربحينو الشيغ إيسا إن لبي لباتان دي مشاقه وكردشي دي بدبحية دي دلكا كدعي إلا ماان تحكتو دي ايامو جنيسا أفري لباتان دي مشاقه ولغصو بلاو ومركي مدهرا ديادو كبلاو ديني قيبو كميدة دلكا دي كينيا قدقا يا قبقب دي اتعسي دي إهلا دي إيكا جيريو دين داتكو دا وحينا ارجيين داتكي كودا وعمي إن اوسي ديك ديقا اللو بوكسيو يغو نكو عالعلي إن إيكا قوانتاي إن إي هلان حك دبا iyo ilaalinta xuquuqul insaanka guud ahaan ee qaranka sidoo kale hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxay si rasmi ah u cadeeyeen in ka badan 300 oo qof ay ku dhaawacmeen dibadbaxyadii dalka ruxay iyadoo barre sidoo kale loo qorsheysan yahay in dibadbaxyay ka dhacaan caasimada dalka ee qayb kala duwan ee Kenya
106.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
aatan wararkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya 64 sano kadib waxay maanta ku beegantahay markay xurnimada qaateen gobolada Koonfureed iyo midowga labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waana maalmo kuweyn umada Soomaaliyeed dabaaldegyo iyo fantasiyo lagu xusay maalintan qaran ee 10 Luulyo ayaa maanta ka socda wadanka Soomaaliya taasoo ka qayb qaadanaysa madaxdii shacabka Soomaaliyeed haddaba 64 sano kadib halkay joogta Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo xalay qodobada ka jeediyay munaasabada lagu xusiyay 10 Luulyo oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in 64 sano kadib aysan wali xor ahayn Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay lafta green ayaa sheegay in wali Soomaaliya uu haysto cadow lamid ah gumeystii xurrimada laga qaatay sanadkii 1960-kii waxa uu intaasii ku daray in dalalka dariska ah iyo kuwa Afrika uu soo maray gumeysi balse kadib ay ka faa'iideysteen isla markaasina ay dhisteen dawlado sal adag nidaam iyo sharci
adduunka kulligiis gumeysi uu soo wada maray nimba maalin buu xurnimo helay marka maanta waa maalintaanadii waa maalintii Soomaaliyeed marka inaan maamusno on ka sheekeyno on qurxino on xafladeyno aad ay sharaf noogu tahay qof kasto Soomaali ahna waa mas'uuliyad saaran nin aan ogeyn ma jiro ninki aan ogeyn in la xusuusiyo intaas kadib maadaama ay tahay maanta maalintii xurriyadda Soomaali iyo gobolnimada Soomaali ay tahay waxaa muhiim ah wixii la soo maray oo wanaag ah iyo wixii la soo maray oo dhibaato ah waa la soo maray laakiin waxaa muhiim ah in taariikhda laga dhaxlo hadda maxaan la gudboon la yiraah maxaan maraynaa la yiraaho maxaas ay ku wanaagsanayd oo ahayd in la qabto in la yiraah waa loo halgamay gubnimadii baa la raadiyey, xornimada la raadiyey, adduunyada dhan iyo Afrikana waa la gumaysanayay, nimo maalin oo xornimada qaadanayay, markii xornimada la helayna waa laga faa'iiday. Dadka kale iyo dowladihii kale oo gumaysiga haystay, oo Afrika ah ama daris aan ahaano ama dalal naga fufug ka ahaadeen, xornimadii waa ka faa'iideysteen oo waxay uga faa'iideysteen nidaam iyo sharciyad iyo isku xirnaan iyo dowladnimo ay heshiis ku yihiin iyo waddaniyad iyay samaysteen, tiibayna ku guulaysteen. Maanta dib umay soo dhicin tan lagu dhacday 64 sano kadib in hadda aan gobnimo doonno ahaano ma qabaan dadka. Marka waxa ugu muhiimsan oo aan rabno in dib loo ogaado taas waa waxaa la leeyahay xornimada, waxaa ka mid ah waxa hadda na haysta annaga xornimadan qabno bale. Maanta Soomaali 64 sano kadib waxaa Ilaahay amarkiisa na haysto cadowkii la mid ah gobnimada laga qaatay oo u baahan inaan gobnimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha, oo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini'aadamnimada, oo caqabad ku ah xorriyadda, oo caqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dadaalka iyo la tartanka caalamka. Caqabad ku ah yaa maanta Soomaaliya hor taagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan. Sidaas darteeda waxaanala gudboon maanta oo ay tahay feestadii 1 Luulyo waxaanala gudboon inaan hiigsi samayno haddaan nahay dadka reer Koonfur Galbeed, hiigsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaana ku dhawaaqay in uu soo dhisayo gole wasiiro cusub muddo bil ah kadib markii doorashooyinkii dhacay ay awoodda lumiyeen xisbigiisa ANC. Madaxweyne Cyril oo 32 jago oo heer wasiira u magacaabay dowladda midnimada qaranka kadib toddobaadyo ismariwaa ah oo dib u dhigay dhismihiis beysi dowladeed oo taariikhi ah. 20 ka mid a 32 magacaabista wasiirada waxay ka socdaan ANC, 6 kale ayaa waxaa buuxin doona xisbiga DA iyadoo inta soo hartayna ay u kala qaybsan doonaan xisbiyo yaryar iyo isbeysiyo. Ramaphosa ayaa lagu qasbay inuu qaab awood qaybsi ah oo aan horay loo arag oo ula galay xisbiga DA iyo kuwa kale kadib markii xisbigiisa uu awood ku lahaa siyaasadda Koonfur Afrika tan iyo dhammaadkii xilligii midibta korka uu lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 1994 doorashooyin dhacay 29-kii bishii May ee sannadkan. Xisbiga ANC oo looga bartay inuu helo guulo waaweyn oo ka badan 60% ayaa ANC waxay heleen 40% codbixintii la dhiibtay iyadoo dadka Koonfur Afrika ay ka jisteen xisbigaasi iyagoo ka caraysan xaaladda saboolnimada, adeegyada liita iyo qaar ka mid ah heerarka ugu sarreysa ee sinnaan la'aanta adduunka iyo shaqo la'aanta. Kooxda ay xifaaltamaan ee DA waxay qaadatay saamiga labaad ee ugu weyn oo ah 121%. Xisbiga midigta fog ee National Rally RN ee Faransiiska ayaa guulo la taaban karo ka gaaray wareegii koowaad ee doorashada baarlamaanka ee dalkaasi. Warbixin la soo saray ayaa muujinaysa in RN ay ku guuleysteen qiyaastii 34% codadka la dhiibtay, halka isbeysiga cusub ee garabka bidix NFB ay u muuqdaan kuwa helay codad dhan 29%, sidoo kalena isbeysiga dhexe ee madaxweynaha Emmanuel Macron uu helay 25%. Xisbiga RN ayaa natiijada ay ka heleen doorashada ee gelinaysa rajo ah in ay bilaabi karaan fikrad ay dowlad ku soo dhisi karaan. Dhanka ciyaaraha, wareegga 16-aadka ee Euro kulamadiisa maanta xulka qaranka France wuxuu la ballansan yahay Belgium, Portugal iyo sidoo kale Slovenia ayaana is arki doona. Intaasina waxay nooga dhan warkii duhurnimo kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Cidda warka uu seega waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisu yahay waa www.starfm.co.ke. warka duurnimo waxaa idin soo saaray la socodsiinayay sidoo kale idin farsameynay anigoo ah Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi. Dhammaantiin maalin wanaagsan, nabadgelyo.